Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Priecājos, ka esat pievienojušies Adventistu vispasaules radio raidījumam. Adventistu draudzēm visā pasaulē katru ceturksni ir sagatavots īpašs Bībeles izpētes materiāls, kas katru sabatu tiek pārunāts Bībeles izpētes grupiņās dievkalpojuma pirmajā vai otrajā daļā. Aizvadītajos 3 mēnešos mūsu Bībeles izpētes tēma bija 3 kosmiskas vēstis, par kurām mēs mācījāmies ik sestdienu. Šodien Vineta Krauliņa kopā ar Sigitu Pešeli un Anitu Rozi pārunās iegūtās atziņas un mācību šajā aizvadītajā ceturksnī. Novēlu jums svētīgām atziņām bagātu turpmāko pusstundu.
Sveicināt Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Šajā dienā studijā esmu aicinājusi Sigitu Pešeli un Anitu Rozi, jo ir noslēdzies atkal kārtējais kvartāls, kurā mēs esam pētījuši Bībeli, un šī kvartāla Bībeles studiju materiāls sauc 3 kosmiskas vēstis – To ir sarakstījis pazīstamais evaņģēlists Marks Finlīs, un mēs šajā kvartālā esam mācījušies par 3 eņģeļiem, bet ne par eņģeļiem vien, bet par tām vēstīm, ko viņi ir sludinājuši un atnesuši šai pasaulē. Un šīs 3 eņģeļa vēstis ir rakstītas Jāņa atklāsmes grāmatas 14. Nodaļā, un es arī izlasīšu no 6. līdz 12. pantam. Un es redzēju citu eņģeli laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes, un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Viņš sauc stiprā balsī: bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Vēl cits eņģelis, otrs, sekoja un sauca: kritusi, kritusi lielā Bābeli, kas apdzirdījus visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu. Un vēl cits, trešais eņģelis, sekoja tiem un sauca stiprā balsī: ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliec viņa bardzības kausā, un tam būs jācieš moks ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā, un viņu mocība dūmi paceļas augšup mūžu mūžos, un nav miera ne dienu ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu, un pieņem viņa vārda zīmi. Šeit vajadzīga svēto pastāvība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Āmen. Sigita, es vēlētos jautāt tev, kas ir tāds, kas īpaši tevi ir uzrunājis, studējot šī kvartāla materiālu, un ar ko tu vēlētos padalīties ar klausītājiem?
Jā, vispirms jau tās rakstuvietas, ko tu izlasīji, kad es šajā ceturksnī par tām domāju, es domāju tā, ka Bībelē jau šie vārdi ir bijuši kopš tā brīža, kad apostols Jānis Patmos salā pierakstīja atklāsmes grāmatu un šo vēstījumu no Jēzus, bet cilvēcei, izceltas šīs rakstvietas tika 1844. Gadā, kad 7. Dienas adventistu kustība sāka pastiprināt, sludināt šos vārdus, šīs rakstvietas nosauc to par trīju eņģeļu vēsti, kā gala laika vēstījumu, kas attiecās uz kristiešiem. Un ir interesanti, ka tieši 1844. Gadā, kad Dievs izcēla gaismā šos vārdus, tad Sātans, varētu teikt, trīskārši izdarīja kaut ko tādu, lai novērstu cilvēku uzmanību no Dieva vārda. Un pirmkārt, šajā pašā gadā Čārls Darvins uzrakstīja tā saucamo 1844. Gada eseju, kuru vēlāk izdod iekļauj grāmatā un izdod šo grāmatu sugu izcelsme, kurā viņš pauž uzskatu par dzīvības izcelšanos evolūcijas ceļā. Tad otrs, ka 1844. Gadā Kārlis Marks, komunismu pamatlicējs, sarakstīja darbu ekonomiskie un filozofiskie 1844. Gada manuskripti, lai gan Padomju Savienībā tos publicēja tikai 32. Gadā, bet tur bija šī pilnīgā materialistisko uzskatu teorija, ka pienāks brīdis, kad virs zemes, varētu teikt, būs utopija jeb cilvēku radītā paradīze, ja tā varētu teikt. Un tad šajā pat gadā arī piedzima Friedrichs Nīče, nu viņš gan tajā gadā neko neuzrakstīja, bet viņš nāca pasaulē un vēlāk savos darbos viņš ļoti popularizēja moderno ateismu, viņš izsmēja kristietību un mēs varam redzēt, cik ļoti svarīga ir Dieva vēsts, trīs eņģeļu vēsts, šie vārdi Bībelē, ko tu vienat izlasīji, jo ja viņi nebūtu svarīgi, tad Sātanam nebūtu bijusi vajadzība tik ļoti intensīvi saražot teorijas, kuras noslāpē radīšanu, radītāju, izceļ evolūciju, izceļ ateismu. Tas ir ļoti skaidri redzams, kā darbojās šie spēki un kā notiek lielā cīņa.
Anita, tu esi gan vadījusi mūsu Bībeles izpētes grupiņas, gan arī tiešraidē piedalījusies, un kuras tās domas, kas tev varbūt vissvarīgākās likušās šajā pētīšanas procesā?
Šajā brīdī es varbūt vairāk gribētu akcentēt tieši pirmā eņģeļa vēstīšo 7. Pantu, kur tu nolasīji, un kur ir arī šie vārdi, bīstieties Dieva un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Mūsu Bībeles studiju materiālā bija tāds interesants piemērs minēts, ka dāņu autors Sērens Kirkegors ir stāstījis līdzību par gala laiku, kas ir bijis apmēram šāda, ka kāda liela teātra aizskatuvē izcēlās ugunsgrēks. Klauns, kurš bija daļa no priekšnesuma, iznāca, lai brīdinātu skatītājs, un viņš taisa dodieties ārā, šī vieta deg. Bet skatītāji domāja, ka tas ir tikai joks, daļa no šova un nekas vairāk, un viņi vienkārši palika vietā, smējās, aplaudēja, Viņš atkārtoja brīdinājumu: dodieties ārā, dodieties ārā, ir ugunsgrēks izcēlies, bet jo vairāk viņš brīdināja, jo lielāk bija aplausi. Un šis Sērens Kirkegors uzskatīja, ka pasaule tā arī beigsies. Tas ir ar vispārējiem saprātīgu cilvēku aplausiem, uzskatot, ka notiekošais ir joks. Es šo izlasīju un domāju, cik tas ir drausmīgi patiesībā. Un pēc tam, tā pārdomājot pasauli, kurā mēs dzīvojam, un visu, kas apkārt notiek, man bija tāds secinājums, tiešām, jā, nu mēs dzīvojam tādā izklaides laikā. Cilvēki ir atduši dzīvot viegli, domāt viegli, darīt to, kas viņiem patīk, sagādā prieku, vadīties pēc saviem priekšstatiem un būt paši sev noteicēji par to, kas ir pareizi, kas ir nepareizi, kas ir labs, kas ir slikts, un pat vēl tālāk, ka nav nekā laba un nav nekā slikta, ir tikai tas, kas katram konkrētam cilvēkam šķiet pieņemams vai pareizs. Un tas viss nered tiek aizbildināts ar vienu frāzi. Ir taču 21. Gadsimts. Tomēr pasaules gals un notikumi, kas uz to vada, kā mēs zinām, nav nekāds joks, jo pasaule piedzīvo visnopietnāko krīzi kopš lielajiem plūdiem. Un apustuls Pēters tieši lielos plūdus izmanto kā simbolu gala laikam, brīdinot, ka tieši tāpat, kā senatnes pasaule aizgāja bojā plūdos tā gala laikā, kā ir rakstīts 2. Pētera 3.10, debesis ar lielu troksni zudīs un pasaules pamata degdam izjuks un zeme, un viss, kas uz tās radīts. Tie ļoti nopietni vārdi, kas prasa arī nopietnu attieksmi, un tur, protams, ne ar kādiem jokiem nevar būt nekā kopīga. Man bija arī prātā vārdi no Jēkaba vēstules 1. Nodaļas 17. Panta, kur par Dievu ir teikts, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Tātad tas, ko Dievs ir noteicis savā vārdā un savā likumā kā labu vai sliktu, pareizi vai nepareizi, tādu, ko būs darīt vai ko nebūs darīt, tas tieši tāds pats bija 1. Gadsimtā, tāds pats tas bija 16. Gadsimtā, un tāds pats tas paliek arī 21. Gadsimtā. Dievs cilvēkam kļūst vitāli svarīgs vien tad, kad viņš apzinās Dieva autoritāti. Jo, ja viņš Dievu nepazīst, ja Dievs viņam nav autoritāti, ja viņš varbūt dzīvo šajā, ko Sigita minēja, šajā evolūcijas mācībā, šajā ateisma vidē, tad tas viņam varbūt arī neko nepasaka. Bet cilvēkam, kurš apzinās Dieva autoritāti un dzīvo šīs pirmā eņģeļa vēsts gaismā, respektīvi bīstoties Dievu un dodot viņam godu, ir arī apziņa, ka Dievs ir radītājs un ka viņš arī ir Dievu priekšā atbildīgs.
Jā, Anitra, un kad tu šo saki, man nāk prātā tas, ka to, ko mēs izlasījām atklāsmes 14.6, ka mūžīgā evaņģēlija vēsts, te ir teikts, tiek sludināta tiem, kas dzīvo virs zemes, visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām. Te nav teikts, ka tikai tiem, kas tic Kristum, kristiešiem vai kādas konfesijas konkrētiem cilvēkiem, šī vēsts ir visiem, visiem cilvēkiem. Un tādēļ man šķiet, ka tas vēl jau vairāk padara to nopietnāku šo vēsti, jo tas nozīmē, ka Dievs prasīs atbildību no visiem cilvēkiem, kāda ir bijusi cilvēka nostāja un attieksme pret viņu kā pret radītāju.
Jā, un to, ko tu saki, Sigita, tas man liek domāt, ka cilvēki pasaulē Dievu parasti piemin tais brīžos, kad ir kaut kādas nelaimes, kaut kādas traģēdijas, bet nevis, lai viņu pielūgtu vai pateiktos viņam, bet lai viņam pārmestu. Un tad ir tas jautājums, kur tad ir Dievs, ka Dievs pieļauj, ka notiek tādas lietas. Un, protams, šajā grēku pasaulē ļoti daudz, kas notiek bez Dieva gribas, pret Dieva gribu, jo cilvēki izvēlas darīt to, kas viņiem pašiem ienāk prātā, nepaklausot Dievam, izvēlas darīt ļaunu. Un tam ļaunumam ir vai nu lokāls vai globāls seks, bet tad vairs neviens neiedomājas, ka jā, nu tas notika tāpēc, ka mēs nepaklausījām Dievam. Tad tas vienmēr izskan kā pārmetums.
Jā, bet īstenībā tie ir cilvēka ļaunie darbi, ko cilvēki izvēlas darīt. Arī to, ko tagad mēs apkārt redzam, mēs redzam ļoti daudz ļaunuma, sāpju, nāves globālā mērogā. Un ir cilvēki, kas prasa, kur ir Dievs, bet es nezinu, kādēļ viņi neprasa, kur ir cilvēki. Kāpēc cilvēki to dara, kāpēc cilvēki to nevar apturēt, jo tie jau ir cilvēku darbi, tie nav Dieva darbi.
Es domāju, ka daudz kas no tā, kas notiek mūsdienu pasaulē, ir tas, ka cilvēkos ir pazuduši šī saprašana, ko nozīmē bīties Dievu. Un turpinot šo Dieva bijības tādu tēmu, man gribētos arī pieminēt to, ka Atklāsmes grāmatas nolūks, jau jā, kā tu Sigita minēji, ir visiem cilvēkiem šī vēsts domāta, un šis nolūks ir sagatavot ļaudis, lai viņi ir gatavi Jēzus drīzajai atnākšanai. Un Atklāsmes grāmata atklāja Dieva plānus un atmasko Sātana plānus un sniedz Dieva aicinājumu un šo mūžīgo vēsti visai cilvēcei. Tieši šajā kontekstā šie vārdi, bīstieties Dieva, ir ļoti svarīgi, ir svarīgi tos saprast. Salamana mācītāja grāmatā, tur 12. nodaļa un 13. 14. pāns saka, gala iznākums no visa ir šāds, bīsties Dieva un turi viņa baušļus, jo tas pienākas katram cilvēkam. Jo Dievs tai tiesā, kas nāks pār visu apslēpto, pasludinās savu spriedumu par visu notikušo, vai tas būtu bijis labs vai ļauns. Interesanti, ka šie panti nedaudz pat tā kā atkārto to pašu domu, ja, kas bija pirmā eņģeļa vēstī. Un šis te vārds bīstieties grieķu valodā ir phobeo, un tas ir izmantots ar nozīmi baidīties no Dieva, bet cieņas bības un godbības nozīmē. Ietverot domu par pilnīgu lojalitāti Dievam un pilnīgu pakļaušanos viņa gribai. Tā ir tāda prāta attieksme, kas ir vērsta uz Dievu, nevis uz sevi. Tātad bīties Dieva nozīmē likt Dievu pirmajā vietā, savās domās, savās izvēlēs un visās savās gaitās un atteikties no pievēršanās sev, no lepnuma, kas ir tiešām tāds, man liekas, 21. Gadsimta virsraksts, jā, tu esi tā vērts. Nolikt to visu un dzīvot dzīvi, kas ir pievērsta Dievam. Domājot par bīstieties Dieva, man ienāca arī prātā tas, ka Bībelē daudzās vietās cilvēkiem, kur sastopās ar Dievu vai Dieva vēstnešiem, tiek teikts nebīsties vai nebīstieties. Un pirmajā brīdī šķiet, ka te ir pretruna. Visi Dieva vārds saka nebīsties, nebīsties, un šeit pēkšņi bīsties Dieva. Tomēr es tur pārdomājot saskatīju tādu savu veidu likumsakarību, ka, ja cilvēks bīstās Dievu un viņam ir bijība pret Dievu, tad Dievs viņu uzrunājot mudina nebīties. Respektīvi, ja tev jau ir attiecības ar Dievu, jā, tad Dievs tev aicina nebīties. Tas ir tāds stāvoklis, ka tu esi tik ļoti nodevījis Dievam, ka jūsu attiecības ir citā līmenī. Tu dzīvo paklausības dzīvi Dievam, viņa likumam, nevis aiz bailēm no soda, bet aiz godbības, aiz cieņas, aiz mīlestības pret Dievu. Un tad arī attiecības ar cilvēkiem veidojas citā līmenī. Un es dzirdēju tādu interesantu piemēru par vienu no reformācijas līderiem, Džonu Noksu. Par viņu ir teikts, ka viņš tā bijās Dievu, ka viņš nebaidījās no cilvēkiem. Īsta Dieva bīšanās ved pie tā, ko Pēters teica un ko mēs lasām apustuļu darbos 5.29, ka Dievam jāklaus vairāk nekā cilvēkiem. Un šajā gaismā tad mēs arī varam uzlūkot visas šīs trīs, kā mums viņas ir nosauktas, kosmiskās vēstis, šīs trīs eņģeļu vēstis visā, ko tās pavēst un atklāja. Tur ietilpst arī šī Dievā centrētā dzīve, gan šī arī svinīgā apziņa, ka Jēzus ir uzvarētājs un ka viņš ir par pasaules grēkiem nokautais jērs, kurš ir visas Atklāsmes grāmatas centrā.
Jā, un to, ko tu teici par šo dzīvi kopā ar Dievu, esošajās attiecībās ar Dievu, man nāca prātā Bībeles pants, kurš saka, garīgas lietas garīgi apspriežamas. Protams, dzīve kopā ar Dievu jau nav kaut kāda tāda fanātiska celle, no kuras nevar vairs izkļūt ārā, bet dzīve kopā ar Dievu ir, domājot par tām inteliģentajām domām, kuras Dievs ir atklājis savā vārdā, domājot par tiem mīlestības principiem, uz kuriem viņš mūs aicina tiekties un dzīvot, un faktiski tas, ko tu teici, šī Dieva bīšanās ir vienkārši tāda harmoniska dzīve, manuprāt, kad ir šie dievišķie principi pretstatā sātaniskiem principiem, kur ir pašlabums, kur ir lepnums, kur ir sacensības gars, kur ir sevis likšana pirmajā vietā, tad es domāju, ka jā, tas, uz ko Dievs mūs aicina, ir tāda harmoniska dzīve, harmoniskas attiecības gan kopā ar Dievu, gan arī ar līdzcilvēkiem.
Un ja mēs vēl paskatāmies un pārdomājam šos trīs eņģeļa vēsts vārdus, tur arī ir vārds pielūksme. Ja Dievs aicina atgriezties visus cilvēkus, nākt atpakaļ pie viņa un pielūkt viņu kā radītāju. Bībele iesāks ar radīšanas stāstu, kur ir aprakstīts, kā Dievs radīja dzīvību un visu, kas uz šīs planētas ir. Un Bībele noslēdzas ar atklāsmes grāmatu, kurā ir vēsts nākt atpakaļ un pielūkt viņu kā radītāju. Un es saprotu, ka tas īstenībā ir galvenais jautājums pielūksme, ir galvenais jautājums lielajā cīņā un visā stāstā starp, par cilvēku glābšanu un stāstā par Dieva un Sātana šo lielo cīņu. Un triju eņģeļu vēsts arī skaidri tālākos pantos, tur 14, 9 un 10 pasaka, ka tie, kas pielūdz zvēru, aizies bojā. Līdz ar to vēlreiz tiek uzsvērts, kurš ir uzvarētājs. Kristus, Dievs kā radītājs, viņš ir jau šobrīd kā uzvarētājs. Vienkārši jāpienāk laikam, kad tas viss tiks atklāts pirms Kristus nākšanas visiem cilvēkiem. Un es jau minēju un vēlreiz varu minēt, ka nav runa par tikai ticīgajiem vai runa tikai par kādus konfesijas cilvēkiem, bet šī vēsts ir pilnīgi visiem atgriezties pie radītāja, savās domās nomainīt evolūcijas teoriju uz radīšanas teoriju par dzīvības izcelšanos un sākt meklēt Dievu. Nesen man bija saruna ar kādu cilvēku, un viņš ļoti vienkārši izstāstīja savu stāstu, kā viņš atrada Dievu. Viņš teica, ka viņš sāka sarunāties, viņš sāka uzdot jautājumus respektīvi lūkšanā, uzdot jautājumus Dievam, un klusā balsī Dievs sāka atbildēt viņam. Viņš sāka lasīt Bībeli, viņš saņēma atbildes uz daudziem saviem jautājumiem, kamēr mēs ar Dievu nesrunājamies, mēs nevaram viņu atrast, mēs nevaram viņu iepazīt, mēs viņu neesam jāicinājuši savā dzīvē. Tas ir tas, ko Dievs sagaida no mums, lai mēs dotu viņam godu kā radītājam un ļautu viņam vadīt mūsu dzīvi. Varbūt pēdējā doma, kas arī bija lasot šo visu materiālu, bija par Ījabu, kontekstā par pielūksmi. Ījaba pirmā nodaļā ir aprakstīts tās aizkulises, Sātana un Dieva saruna par Ījaba pārbaudīšanu, un man ļoti liekas tādi īpaši un nopietni tie vārdi, kas ir pirmās nodaļas 11. pantā, kur Sātans saka Dievam, bet izstiep savu roku un pieskaries ar ļaunumu visam tam, kas viņam, respektīvi Ījabam, pieder. Tiešām sadaram, ka viņš atklāti no tevis atsacīsies. Te ir atbilde uz to, ka Sātana mērķis ir piespiest, lai cilvēks atteiktos no Dieva. Tad viņš būs uzvarētājs. Sātans jutīsies kā uzvarētājs, ja cilvēks atteiksies no Dieva. Tas ir arī atklāsmes grāmatā, kur tur iepriekš pirms trīs eņģeļu vēsts vārdiem ir rakstīts, ka zvērs piespiedīs pielūgt sevi un zvēra tēlu. Runa ir par pielūgsmi un par to, ka Sātans piespiež, bet Dievs aicina atgriezties pie radītāja. Dievs nevienu nepiespiež. Un Ījaba gadījumā te vēl ir tā doma, ka Sātans apsūdz cilvēkus, ka cilvēki turas pie Dieva tikai svētību dēļ. Paņem svētības nost, un tu redzēsi, ka viņš publiski atklāti no tevis atsacīsies, cilvēks, no Dieva. Bet saprotot šo taktiku, šo stratēģiju, kā tas darbojas, tad mēs arī saprotam, ka tas vienīgais spēks, kas mūs tur pie Dieva, ir mīlestība uz Dievu. Arī tad, ja varbūt svētības nav tik klāji redzamas, un Bībelē trīs eņģeļu vēstī, kur ir vārdi, te ir vajadzīga svēto pacietību, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību, Jēzus ticību citos tulkojumos. Tas saiet kopā ar tiem vārdiem, kur Bībelē ir teikts, ja tu mīli mani, turi manus baušļus. Tas ir veids, kā parādīt lojalitāti Dievam, ka tu esi viņa pusē.
Sigita tikko minēja arī šo frāzi, Jēzus ticība, kas ir dažos tulkojumos arī karaļa Džeimsa Bībeles tulkojumā minēta Atklāsmes 14.12. Un jā, tā ir tāda īpaša lieta, šī Jēzus ticība. Tā ir tāda ticības kvalitāte, kas Kristu padarīja spējīgu uzvarēt Sātana visniknākos uzbrukumus un kārdināšanas. Un ja mums ir šī Jēzus ticība, tad mēs arī varam uzvarēt. Bet, ne, protams, ne savā spēkā un ne savā varēšanā mēs varam uzvarēt, tāpēc, ka viņš uzvarēja. Un mēs varam stāvēt pāri šīm kārdināšanām, jo viņš uzvarēja. Un tad man bija jādomā par vēstuli ebrejiem, 7. nodaļu, 25. pantu, kur ir teikts, tādēļ arī viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, vienmēr dzīves būdams, lai tos aizstāvētu. Un es izlasīju šo pantu, un tas man saistījās arī ar tiesu, par kur runā pirmā eņģeļa vēsts, atklājot to, ka Dieva bērnam vēsts par tiesu ir labā vēsts, jo viņam šajā tiesā nebūs jāaizstāv savi labie darbi, par kuriem Dieva vārds saka, Jesajas grāmatā 64:6, visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Dieva bērni ir ietēpti viņa taisnībā un viņa baltajās drēbēs, un tie būs Jēzus, nosauksim tos labie darbi, kurus izskatīs tiesa. Tas būs viņa nopelns, un viņš ir un būs mūsu aizstāvis šajā tiesā.
Runājot par mūsu Bībeles izpētes materiālu, man patika pati pēdējā tēma ir jērs, nokauts jērs. Un jērs, kas tika nokauts, mums apzināti ir jāliek savu doktrīnu un misijas pašā centrā, kā arī katras sludinātās svētrunas centrā, katra raksta, ko rakstām, katras lūkšanas, ko izsakam, katras dziesmas, ko dziedam, katras novadītās Bībeles stundas un visa, ko mēs daram centrā, lai tā mīlestība, ko atklāja jērs pie krusta, pārveido to, kā mēs izturamies cits pret citu un mudina mūs arī rūpēties par pasauli. Un Atklāsmes grāmatas 5. nodaļā ir sacīts par jēru, un es redzēju goda krēsla, četru dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru, kā nokautu ar septiņiem ragiem, un septiņām acīm, kas ir septiņi Dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. Visas debesu būtnes pielūdz jēru un saka, tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām. Un tiešām pateicība Jēzum Kristum, ka viņš ir šis pirms pasaules radīšanas nokautais jērs, ka viņš ir uzvarētājs un ka viņš ir mūsu vislabākais draugs. Āmen.
Paldies! Paldies, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt rīt pēc pusnakts, bet nākamais raidījums izskanēs nākamajā sestdienā, pulksten 8:00. Par mūsu draudzes aktualitātēm, kā arī jaunāko Bībeles izpētes materiālu nākamajam ceturksnim varat atrast mājaslapā adventisti.lv. Tas arī šajā reizē viss. Tiekamies nākamreiz!